Хайырлы көн, мөхтәрәм кардәшләр. Сезне турыдан-туры эфирда пар кунаклар тапшыруын тыңларга чакырабыз. Аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшләй. Хайырлы сәгатьтә булсын.
Әллә ябышыммы җилгә, язмыш дауларга ташлаганда, ни кызганыч, бу дөньяда бик күпләргә акыл керә, акыл чыга башлаганда. Аллаң бар бит, бер Аллаңа таян инде. Тик аңа да тудырмаммы мең мәшәкат? Бу дөньяда бездәй китек күңелләрне ялгызлыктан коткарадыр Аллах фәкат. Лена Шагыржан шигыре.
Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстанның халык артисты Лора Шакирҗанның тавышын танығансыздыр инде. Ул үзенең бер туган апасы, Татарстанның халык шагыры, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Лена Шагыржанның «Бер Аллага инде бар шаныч» дигән шигырын укыды. Луара Галимҗан кызы бүген тапшырыбыз кунагы. Хәерле көн.
Хәерле көн, хөрмәтле Рәзин дустыбыз һәм дә барлык радио тыңлаучылар.
Пар кунаклар тапшыруында без гадәттә үрнәк гаиләләр, килен кайнана, ир хатын, ата-ана һәм бала мөнәсәбәтләре, дәвәни, дәвәтиләр тәрбиясе турында сөйлибез. Тапшырулар узгач, тыңлаучыларыбыз еш кына парлап яшәүчеләргә бала тәрбияләүдә матди яктан да җиңелрәк, ялгыз канатлар тапшыруын эшләсәгез, ялгыз яшәүчеләргә авыррак бит, без бик канәгать булыр дип шалтыраталар, хатлар язалар. Бу киңәшләрне исәпкә алып, бүген без шул хакта сөйләшербез, ягъни ялгызлык турында. Луара безнең һәм сезнең сорауларга җавап бирер, апасы һәм үзе иҗат иткән шигырьләрне укыр. Тапшыруда шулай ук Лена Шагыржан сүзләренә язылган җырлар яңгыраячак. Сүз уңаенда шуны да әйтик, бу ел Луараның да юбилеялы, быел Ленага да 75 яшь тулган булыр иде. Шулай бит, Луара?
Әйе, шулай булган булыр иде. нәрсәдән башлык сүзне? Мин беләсеңме, нәрсә дип әйтәсем килә? Бу тапшыруны бик яратып тыңлыйбыз күптәннән. Бергә кичәләр, концертларында оештырганыбыз бар әйбәт парканатлар дигән. Һәм андагы парларны күреп мин бик сыкланганым, куанганым. Шын көнләшү белән караганым бар, кем көнләшмәс гомер буе бергә, матур яшәгәннәргә. Һәм әлбәттә мин бу тапшыруда пар канатларының бер канаты булып та бик теләп катнашкан булыр идем, ләкин менә язмыш шулай ялгыз канат булса да, шушы да, бу тапшыруга микрофон янына китерде, рәхмәт.
Сезгә шулай сиңа дип әйтик. Без бит ни күптән таныш. Сиңа рәхмәт әйтүдән башлыйсым килә, ни өчен дигәндә, без Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында һәр елны пар канатлар гаилә бәйрәмен үткәрәбез һәм кайберләрен әле сездә, синдә алып бара идең, шуңа күрә рәхмәт әйтәм. Ялгызлык күп төрле була. Бүген без шул хакта сөйләшәбез. Кайбер кызлар кияүгә чыкмый, егетләр өйләнми кала. Кемдер ире белән аерылышып, бер ялгызы балалар тәрбияли. Фаҗигале рәвештә ялгыз калучылар да аз түгел. Быел Бөек Җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан кыз әбиләр төшенчәсендә еш кына искә алабыз. Луара, бүген без буйдак егетләр, утырып калган кызлар турында сөйләшәбез. Синең уйланып караганың бардыр. Бар ягыда килгән, тәртипле, гыйлемле, матур кызлар, егетләр гаиләсез яшиләр. Алар күбәйде. Ни өчен алай икән?
Әйе, бу бик зур проблема һәм безнең Татарстанда гына түгел, илдә генә түгел, бу бөтен дөньяда шушындый бер глобаль проблемага әйләнеп кала, чөнки хатын-кызның менә шулай мөстәкыйль була алуыннан дадыр инде ул. Ниндидер ирекле мәхәббәт китте. Безнең заманның, элекке заманның иманлы, матур калуннары булса, бу алай булмас иде. Бүгенге көндә урамнарда үбешеп утыралар, бөтен ил шундый ирек, уйлап кара безнең заманда. Менә мин совет чорында үскән кыз бала ул вакытта ниндидер кемдер егет ышаса да, аннан каша гына идем әле мин, каяйымда аңа сүз башлау, шалтыратулар. Менә шушындый кыюсыз идек без ул заманда. Әле хәзер бераз үкенәм дә, кыюрак булырга кирәк булган икән бүгенге көндә. Бүгенге көндә барсы да бик кыю, үзеңә парны табырга җиңелрәк тә сыман. Әйе, рәхәтлектәндер инде ул, Рәзин. Һәркем эгоистка әйләнә башлый, минем укыганым да бар, менә ул ялгызлык эгоизмга китерә дип башта кыендыр, аннан соң алар ияләнәләр. Чынлап та шулай, үзеңчә яши башлыйсың аннан соң. Шуңа күрә бу проблема, моны бик нык төрле яктан уйларга кирәк, бу кешелеккә, табигатькә, җир канунына каршы бара торган нәрсә бит.
Ул сыныкка сылтау гына мы инде кайберсе әйтә инде, үз өемдә үз көем, инде фатирым да бар, чөнки ул инде укыган, белем алган, хәтта фатирында алган, я булмаса әти-әниләре булышып фатирлы икән, шуңа күрә ни өчен мин кемнедер карап аның керен юып яшәргә тиеш дип әйтүче кызлар да бар. Менә шул сыныкка сылтау гынамы, я булмаса тормыш шуңа таба бар.
Беләсеңме, монда нәрсә дип әйтергә була? Керен юып. Бик яраткан кешеңнең аның керен юуда үзенә бер рәхәт шикелле, менә минем шәемә, мин шулайрак, шундыйрак фикердә дә була алам. Мәхәббәт дигән хис бар. Ул мәхәббәт дигән хис, мин аны укыганым да бар, һәм үзем дә сизәм, ул бер талант. Менә шигырь язу таланты, ки язу таланты бар. Аны бит тукта шигырь языйм әле, ки языйм әле дип кенә, яки башка талантны үзеңә китереп булмый. Ул табигаттан бирелә. Менә бу ярату хисе дә ул табигаттан сиңа я бирелә, я юк. Кемдер мәхәббәтне менә талант шикелле итеп эзли таба, бәхетле була. Минем яшьлек дуслары арасыннан да, мәсәлән, бар, мин аптыраганым да бар. Ул бер кияүгә чыкты, бер тагын чыкты, бала тапты. Шулай ничектер әй, нәрсә соң ул ярату, әй, нәрсә соң ул ярату, әйбәт кеше булса. Менә мин алай итеп алайта алмыйм инде. Менә Әмар Хаемның бар бит сүзләре. Теләсә нәрсә ашаганчы, я ач бул, теләсә кем белән торганчы, анда ялгыз бул деген мәгънәдә. Шуңа күрә менә шундыйлар бар хәзер. Аларга бәлки мәхәббәт хисе бирелмәгәндер. Әгәр дә ярату булса, һәм ул әлбәттә бар. Бик матур итеп бер-берсен табышканнар, торучылар, яшьләр арасында да бар, шөкер. Үзебезнең театрдан гына да мисал китерәләр алам бик күп. Шуңа күрә бу инде кешенең табигатыннан тора, нинди ул, эгоизм ул, аны гаиләдә ничек тәрбияләгәннәр, шушындый гаилә хисе, кемнеңдер, кемнеңдер кайгырту хисе, балалар ярату, гомумән ярату хисе җитеп бетми ахырсы. Менә аны кайда тәрбияләп бетерә алмыйлар, белмим.
Менә бая әйткән сүзләреңнән Гөлчәчәк апа белән Әхмәт Мөхетдин улы искә төште. Гөлчәчәк апа әйтәдер, мәрхүмә, менә мин Әхмәтнең киемнәрен юа башлаганча башта исним. Аннан Әхмәт исе килә дивеймме. Менә аларның шын ярату 60 ел бергә яшәделәр һәм бер-бер атлы китеп бардылар мәрхүмнәр. Менә син әйткән сүзләрдә шул чагыла, шулай бит.
Шулай. Мәхәббәт булса, шулай ук менә мин танышларымнан, белгән кешеләремнән мисал китереп сөйлим. Менә гомер буе ни кадәр генә авырлыкларга, мәсхәрәгә, кыйналуга, хыянәткә, нәрсәләргә түзмәде бер ип таныш барайме, китмей, түзеп яши, мин аны яратам, ди. Білесіме? Мен аны кышынлап ярату, ол бүтін ісіннен, бүтін хорлықтан, кемсінуден, аның шушы ярату хисі күшлерек. Әмі, мәселен, мен өзім яратмаған кіші білен дә тұра алмас едім. Хәм дә мен, мен кішінің өзін менлік деп әйтік маңы, человеческий достоинство, мен шушындай кемсітілулерге, шуның хәтлі хорлауларға яраткан кішімнен ұзақ түзе алмас едім, әлбәттә. Мен бұ да табиғат, бұ да кішінің халқы тәрбиесідір енді. Менә шундый фикерләр тагын.
Менә бу урында мин тыңлаучыларга искәртеп үтәм дә, аннан соң сез укуда шигырьләр тыңларбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, сезнең дә фикерләрегез бардыр. Я безнең фикерләргә кушыла аласыз. Каршы килергә дә мөмкин. Безнең студиядә 555 55 13 һәм 555 55 14 телефоннары эшли. Хәтта бакчада эшләсәгез дә кесә телефоныннан шылтырата аласыз. Казанның коды 800-843. Без сезне эфирга чыгарырбыз. Һәм сәгать 12-гә кадәр без эшлибез. Менә хәзер инде сезне укуда шигырь тыңлап үтәгә, аннан соң әңгәмәне дәвам иттерәбез.
Шигырьләрдән мин мәсәлән, Дәнапаның бер шигырын укып була бу тапшыруда. Хикмәте бар дип атала ул. Кызганалар күреп, юл читендә ялгыз кайын үсеп утырса, шүп үләннәр, әнә бик тә бердәм түтәлләрне басып котырса, ялгыз диләр айны, ә бит җирдән ничә пар күз бага аңарга. Ялгызлыкны сагыш дип кенә кирәкмидер бәлки аңларга. Тиңен, парын тапкан бәхетлеләр, пар күгәршин халык телендә. Бар күрәмсең, ялгыз булуның да бер хикмәте, ләкин төбендә. Япа ялгыз горур җилкән булып, тормыш дәрьясында йөзүләр җиңел түгел. Йөрәк белән акыл килешмичә ара зүләр. Ялгыз кала адам үзе әгәр куш кайыннар җырын сөймәсә, ялгыз кала яратмыйча халкын үз телендә ялгыш сөйләшсә, ике кулына бер эш таба алмаса, каргап калса һәммә парлыны, бәхетсез ул үз үзенә дошман, юклыгын яның барлыгы. Ялгыз калганда да дусны сагынып, тулган айга карап суклан син, бу дөньяда күмәк ялгызлыктан, явыз ялгызлыктан саклан син. Менә шулай һәрбер ялгыз нарат матур булып үсеп утырган кебек, ялгызлыкның да үзенең хикмәте бар, димәк. Аннан менә яши-яши Нурия Измайловның да бер шигырын укып китәсем килә. Еллар үткән саен ачыла күзләр, дөресрәк карый, кыюрак, ләкин кумнан алтын табып алу еллар үткән саен кыенрак, ди ул. Яш вакытта бер үзеңнең иләс-миләс чагыңда мәхәббәтеңне табып, гаилә корсаң, аннан инде әлбәттә аерылышучылар да күп, ләкин менә шул яшәгән саен күбрәк синең рухи таләпләреңә җавап бирүче кирәк. Шулай ук менә аңлашу дигән шигыре Нурия Измайлованың миңа ошый. Мин ашылам миннән ашыкларга, миннән сабырларга сукланам, миннән үстеннәрдән көнләшәм мин, миннән акылыдан көч алам. Мин ихтирам итәм миннән зурны, миннән талантлыны зур күрәм. Куркам бары миннән явызлардан, миннән көчлеләргә буйсынам. Яратмадым, көнләштер әлмәдең, үстен була алмадың һич кайшан, буйсындыра алмадың, көч тә бирә алмадың, куркыта алмадың да ичмасам, мин ташладым сине. Менә шундый ишетәкләрдә була тормышта, Бернард Шоуның минемчә истә калган менә ялгызлык ул кешелек билгесе, кешеле шәхесләрдә була дигән. Бу инде бәлки үзеңә үзең бер төрле яклау табудыр, аклау табудыр, ләкин шулай да азатлыкны сөймәгән кеше, менә бәйсезлекне сөймәгән кеше ялгыз калмый дигәнне дә укыганым бар. Кемгәдер кирәк менә, кемнеңдер янында булу кирәк, үзем генә яшәй алмыйм, үзем генә тора алмыйм дип, кемгә булса да кияүгә чыгам дигән шигырьләр дә бар имен. Бәлки шулай дөрес тырышсыннар, тырышсыннар, кешелек дәвам итәргә тиеш. Ләкин бит безнең шундый проблема да бар. Ул гомер гасырлар буена булган хатын-кызлар бит күбрәк. Ирләр азрак, төрле сугышлар да аңа кымашаулаган, аларны санын кимиткән шуңа күрә, бер ничә хатын белән тору ул бик акыллы дин буенча да уйлап чыгарылган канун кагыйдә булган. Һәм мин аны әйткәнем дә бар инде. Менә бер төпле, акыллы ирнең карт хатыны булырга да, бишенче хатыны булырга да мин бик риза булган булыр идем, чөнки һәркем үзен ирле сизә, баласының атасы була. Бу турда кыскасы совет чорында мин советский культура газеталарында да укыганым бар иде. Менә аерылышулар турында кемнедер бәхетле иткән инде бу ир. Һәм әле анда ялгызлар бар. Менә аның белән гаилә кырай икән тагын берәү белән. Аны гаепләргә ярамый. Аңа алай артык авырту белән, әрнү белән карамагыз, хатыннар. Сезнең инде бер бәхетле гаилә булган дип менә шундый кызык фикерле, парадокслы фикерләр дә очрый кайвакыт тормышта, мәкаләләрдә, әсәрләрдә, акыл ияләреннән, каләм ияләреннән әйтелгән сүзләр инде. Шуңа күрә бу мәсьәләдә һәркемнең язмышы бар. Ул бит рецепт бирә торган эш түгел менә бу. Шулай кирәк, булай кирәк дип менә бары тик шуны гына теләргә кала инде, алманы яртылай бүлеп үстән Аллаһ Тәгаләме җиргә сипкән дип әйтәм. Һәркем үзенең яртысын таба. Һәркемнең яртысы бардыр инде ул, әмма кайда, кайчан табыла ул? Җирнең кытгаларының кайсы җирендә йөри менә минем парым? Бу бит ялгыз калгач та без юк, безгә гаилә кирәкме, безгә мәхәббәт кирәкме дигән сүз түгел, мәхәббәт бик кирәк. Минем үземнең дә шундый шигъри юллар, мин Марина Цветаеваның лириксын тәрҗемә итәргә бик яратам. Һәркемнең үз көне җәндекләргә өне, юлчыларга үрләр, үлгәннәргә гүрләр, хатын-кыз хәйләләр, буйырыр түрәләр, ә синең исмеңне минсез кем бәяләр? Кыш тоттыммы дисәм, ул синең исемең. Боз йоттыммы дисәм, ул синең исемең. Ирнемне тибрәтә барып бер хәрәкәт, ул синең исемең тора биш хәрефтән. Саф салкын, хәзер. Ах, синең исемең, нишекләрсең, әйттим. Иренгә, керфеккә иреннәр кагылуга ул тиң. Саф салкын чишмәнең суы күк ул телгә. Йокыга талганда дога күк күңелгә. Менә мондый хисләр, мондый ярату хисләре, үзеңнең генә бердән-береңне эзләп табу хисләре ул безнең мәктәп елларыннан китаплар укып шулай тәрбияләнгән һәм ул булыр төсле иде. Бары тик гомер буе бер генә кешене яратып, үзеңә тәңгәл килгән кешене яратып яшәү. Бүген дә мин бик күп ялгыз хатыннарында беләм, шулай ук мисалга китерәм, үзебезнең театрда да күп артистларыбыз, менә дигән кешеләр, менә дигән хуҗабикәләр, хатын-кызлар, ялар бөтенләй кияүгә чыкмаган, яки бигертә аерылган, яки тол калган бик күп алар. Алар ил буйлап санасаң да бик күп. Бу инде ни эшлисең? Шушы ялгыз калудан үзеңә бер тәм табырга кирәк, үзеңә шөгыл табырга кирәк, эш табырга кирәк, һәм мин тормышта ничектер үземне ялгыз итеп сизәргә өлгермим. Минем
Эшем, минем театрым ул, минем икенче бер канатым дип әйтергә була. Менә радио да шулай ук бер көчле матур каурыем канатым, гомер буе бергә эшләдек. Шуңа күрә менә бу иҗат кешеләрендә ул бигрәк тә иҗат ул хәтта каядыр ялгызлыкны сорый әле ул тиге. Шын язучы, шагыйр, композитор шуның кебек рәссам аларга ялгызлык кирәк. Менә шундыйрак фикерләр ялгызлыкның да төрлесе була.
Иҗатыңны аңламаган кешедән яшәгәнче, ялгызым яшәү хәерлерәк дип әйтергә теләдегез инде әйме?
Әйе, аннан соң менә искә төшкәндә әйтим әле, бик мәшһүр кабатланмас актриса бар иде бит, Раневская, әйме? Үзенең зирәк тапкыр шаян сүзләре белән аның бер әйткәне бар иде, ялгызлык ул бик яхшы, ләкин төшсиләргә кеше юк дип. Мин шуңа өстәп менә мондый шигъри юллар китереп чыгарган идем. Кемдер әйткән?
Ялгызлык ул яхшы, тик кеше юк төшләр сөйләргә. Эх, төшкенәме? Кайчак шундый моңсу кайтып керү ялгыз өйләргә.
Менә аның бу ягы да бар. Гәрчә мин алай ялгыз өйгә кайтам дип моңланганым юк. Эштә гомер буе ыгызыгы кеше күп, ләкин менә беләсем нинди моментлар була. Гастрольдә бергә буласың, кайнисың, аннан соң ниндидер фестивальләр, чараларда бергә, һәм шул бер матур күңелле тормыштан соң өйгә кайткач, күпмедер бер вакыт күңелгә рәхәт түгел, ялгыз булып каласың.
Һәм инде мин бүлдермәдем, Измайловның шигырын укыган чакта шундый фикерләр күңелгә килде. Монда егетләргә хәзер тәвәккәллек җитми, хатын-кызлар өстенлек итә дигән кебегрәк фикер яңгырады кебек.
Ул шулай да, ие, шулай бит хәзер. Хәзер мин шакатам андый тәвәккәл кызларга, ну әйбәттер инде мәгаен. Үзеңә шулай кирәктер бәлки, алар үзләре тәкъдим ясыйлар хәтта. Һәм теге җегетләр китәләр ярып Загасқа да, ондайлар да бар бит. Бу инде минем генә бу тапшырудагы беренче яңгырау түгел. Иратларга каядыр ирлек көч күбрәк булсын иде. Аларда тормыш тоткасы бит инде барыбер дә.
Гүзәллек тормышын саклап калыр диләр. Ягъни сезнеңчә хатын-кыз гаилә учагын саклап, бала үстереп, Иратның киң җилкәсе артында ышыкланып яшәргә тиеш, ә андый ирләр кимеде дигән фикер яңгырый.
Бу фикер шулай инде, әйе, бу фикер минеке генә түгел, ул мөгаен объектив фикердер. Аның өчен инде тагын шул сүз бу беренче кабалып түгел, менә иратның мөмкинлеге җәмгыятьтәге. Ул бер гаиләнеме, бер хатынымы, берничә хатынымы тәэмин итәрлек матди якы мөмкинлеге юк бит аның. Барғандылар да бар, һәм хәтта мин белән бар шундыйлар, бер җирдә, бер фатирда, хәтта никахланган бер хатыны тора, икенче җирдә дә икенче хатыны бар, һәм алар бер-берсен беләләр дә, һәм алар бернәрсә әйтмиләр дә, алар үзләренчә бәхетле, аларның ирләре бар. Имеш инде бит. Ну шулай булуы да бер караганда бик яхшы минемчә. Барсы да тик тама бүре дә тук. Сарыкта исән дигән кебек.
Никах сүзе чыккач, гражданлык никахы белән яшибез дип әйтүчеләр бар. Менә сезнең фикер.
Фикер ул кайсы парда ниндидер инде аларның. Аларның бик өстәнгенә карап ярар, хәзергә шулай торып торыйк әле дигәннәре бардыр инде алар. Минемчә бу җитди түгел бу тормышка карау мәсьәләсе. Ни өчендер балалар да бар бу гаиләдә, ә аларның һаманда никахлары юк. Бу дөрес түгел инде. Ул инде дин буенча да никах булырга тиеш. Менә мин бик горурланып, Аллага шөкер, искә алам, минем кайнанам без бик аз гына торсак та, минем әле ул вакытларда мин комсомол секретары идем театрда, атеизм чагы, әмма шушы артистка минем кайнанам, ул игә мулла чакырып, никах укытты. Аның өчен мин аңа мең рәхмәтле урында җимахта булсын. Ул ул чактагы ирем инде күптән юк минем, аның да рухы шат булсын. Шуңа күрә никах белән тору законыбыз илебездә, җәмгыятьтә шундый канун булган икән инде. Димәк, син әгәр дә чынлап торып ышанасың икән үзеңнең хисеңә һәм тормыш алып барырлыкмы бу кеше? Менә аны да яшьләргә әйтәсем килә. Беренче хис белән генә тормыш корырга кирәкме? Әзерәк сынарга кирәк тормышта. Ниндирәк ул? Төрле-төрле сынаулар бар. Хуҗалыкка ничек карый, кешегә ничек карый. Менә шуларны әзерәк өйрәнгәннән соң Инде әлбәттә ЗАГСҚа барырга кирәк, ә инде никах укылган икән сиңа. Ул никахны бит сакларга кирәк, түземлек кирәк, сабырлык кирәк, һәм бит ул гаилә алып бару, аны мин бик аз гына белеп калдым, ул бит бик зур җаваплы, ул хезмәт. Менә шул хезмәтне алып барырга, тырышырга, гаиләне бызмаска. Ләкин шул вакытта беләсем, яратмаган гаиләләрне менә Карл Маркс, Фридрих Энгельс деген кішілеріні біздің шыр кішілері білейінді Ленин білен бір реттен олар бік ақылы саясат шегіне түгіл олар ақыл есі де бұған. Энгельсінің бір сөзі менің құлақта әхләксіз, мәхәббәтсіз ғайләдә яшәу балалар табу ул әхләксызлық деген. Һәм тағын шуңа істәп менім әлі шундай істә қолған баласыз, атасыз бала табу рушалар. Это прежде всего... Не, балага карата гаделсизлек, катылык, жестокость деп. Шуңа күрә безнең чирдә менә хәзер бар инде баласыз, ирсез бала табу бар, аларга хөкүмәт тә ярдәм итә, ә безнең чирдә бу бик зур гынах иде, бу бик зур хорлык иде. Шуңа күрә менә мондый сүзләрдән соң әле ул бала атасыз үскән бала, ул бер ким бала иде ул. Хәзер дөнья үзгәрде, ялгыз калмаска хатын-кызга мөмкинлек бар. Һәр хәлдә кырыенда үзенең бер улы, кызы яхшы итеп тәрбияләргә кирәк әлбәттә. Җаваплылык бу, теләсә кайда әйдә таптым үстем дип түгел. Шуңа күрә ялгыз хатын-кызлар инде кияүгә чыкмыйча да, әгәр дә вакыт уза икән алар мин аларга бала табып, бала тәрбияләргә киңәш итәр идем. Иманлы тәрбияле итеп тәрбияләргә.
Әйдәгез, хәзер бер җыр тыңлыйк, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттеребез.
Әйдәгез.
Һәм инде әлбәттә Лена Шагырҗан сүзләренә язылган җыр. Мұхтарым қадешлер, турдан турфеда парконтла тапшуын дауам еттіребіз. Жердағысы яшығымның өтіп барышы дейлер. Әр кіші яшықта ғойла құрға тиешті бетәбіз енді. Тиешме, яғымаса ғойла құрға тұрышырға тиешті бетсекті бұл айынды. Луара міне, әтен илер бабаларына ешқындашынды кенеш берелер бетінді. Мәхәббәт наны үлшәүгә салып үлшәп булмый. Кем күбрәк ярата? Егет күбрәк яратамы? Кыз яратамы? Я булмасаның берсе генә яратырга мөмкин. Әйтик, кыз ярата, егет яратып битермәскә мөмкин. Шуңа күрә әти-әниләр әйтәләр инде. Кызым, үзеңне яраткан егеткә кияүгә чыгарга тырыш. Үзең яратканга түгел, ә инде үзеңне яраткан егет барбыр синнән яраттыра ул яхшылыгы белән дип. Моңа ничек карыйсың?
Әлбәттә, һәр ишракта әлегедә баягы бер сүз үзен шәендә язмыр. Менә мин үземнән яш вакытта бер туганымның сораганы бар иде. Мин бер үземнән яшрак бер егетне яратам. Мин әмине ул да ярата инде. Әмине тагын менә миннән өлкәдерәк бик төпле бер кеше дә ярата. Кайсына кергә чыгарга икән дибеме? Менә ничектер шулай уртагырак фикергә килдек. Менә шул үзеннән улырагы, аны күбрәк яратканы төплесе ул шуны сайлады һәм алар бик бәхетле матур гомер итәләр. Чынлап та хатын-кызны күбрәк яратып кадерләбрәк торган ир ул яхшырак торды. Әмма аңа карап хатын-кыз моннан усал файдаланырга тиеш түгел, ул аның кадерен белеп хөрмәтләп бөтен мөмкинлекне идәге менә шушы матур җылы учак хуҗабикә эшли ала торган бөтен эшләрне эшләп торып менә шушындый итеп яшәү кирәк инде. Үзендә үзеңдә ярата башлы. Ул бит әле менә шунсы да бар. Кем аңа риза булалар инде миннән булмагандыр инде ул менә. Ул бик яхшы кеше, иренерсең, ияләнерсең диләр. Һәм чынлап та ияләнеп китүчеләр бар. Элекке заманда да бит бер-берсен кызлар ирен күрмичә дә кияүгә биргәннәр һәм матур гына торып киткәннәре була. Әлбәттә бик бәхетсезләре дә булгандыр инде арада. Шуңа күрә монда кем күбрәк ярату ул гомумән кайсысыдыр күбрәк ярата бугай инде ул. Әмма аны усалланырга кирәкми аның өчен. Син мине яратасың, менә мин синең өстеңнән бөтен әмер биреп, мин әйткәннегенә эшлә дигән андый нәрсәләр булырга тиеш түгел әлбәттә.
Һәм инде кайбер кеше ялгызлыкны бәхетсезлек белән тиңләп карый. Ялгызлык белән бәхетсезлек сүзләре тиңдәш түгел бит алар.
Юк, юк, юк әлбәттә. Бик гаиләләр гомер буе яшәгәннәр, әмма шул хәтле бәхетсезләр, шыдап яшәүчеләр бар. Гомумән ул бәхет дигән нәрсә гаилә белән генә дә бәйле түгел. Кай вакыт уйлап куям, менә мин дә мин бәхетлеме соң, мин бәхетсезме соң мин дип, мин үземне 100% бәхетле дип тә, 100% бәхетсез дип тә әйтәсем килми, чөнки ялгызлар бик күп, аларның бик тормышта шушы җәмгыятьтә зур уңышларга килгәннәре бар, зур файдалар китергәннәре бар. Алар тулы канлы тормыш белән яши алалар. Аларны ничек бәхетсез дисең инде. Аларны яраталар бөтенесе. Ул бит әле менә ялгызлык ул сине кемдер яратмаганга күрә түгел, син кемнәрнедер кабул итмәгәнгә күрә бит әле ул тагын. Ансы да бар аның. Иң соңгы шиктә теге хатын-кыз сайлы диләр бит әйме?
Әлбәттә.
Әгәр дә синең силәгеңә күрә капкашың юк икән, нишлисең инде? Кемдер шыды әлбәттә. Кемдер менә шул баягы сүз талант, кемдер кемгәдер ярату кирәк, үлеп ярату кирәк. Мәсәлән, мин синең баягы сорауга, мине күбрәк яратсалар чыгарым, мин чыга алмас идем. Андайлар булды, мине яраталар, мин хәтта уйлап торганым булды. Менә нинди әйбәт кеше инде, һөнәре бар, үзе бар, кыяфәте бар. Ник соң мин аны ярата алмыйм, ник соң мин аңа кирәк түгел ул дим, ә ул миңа кулын тәкъдим итә. Шуңа күрә минем үзем күбрәк яратып, үзем шулай
хатын-кыз
психология. Әйе, менә шундый булар идем, әмма ул да гел бәхетле тәмамланмый буга инде анда. Бу эш беләсеңме, гаилә мәсьәләсе, мәхәббәт мәсьәләсе һәр кемнең үзенеке һәм монда сабырлык та кирәк, акыл да кирәк, гел хис белән генә кирәк. Мий әлбәттә шушындый ракиңәшләр инде яш кызларга да. Әгәр менә бая әйтеп алдыгыз, теге башта мин машиналы булыйм, башта мин фатирлы булыйм дип, кызлар да шулай бик каты байлыкка кызыгымы? Юк, кирәкми. Байлык, рухи байлык булса, кешенең үзенең акыллы хисләре булса, аның калганын гаилә белән бергә эшләп була. Әгәр инде синең юлыңда очраган икән ниндидер бер кеше, синан сизәсең үзеңнеке ул, тукта әле миңа тегесе кирәк, мысы кирәк дип тукталырга кирәкми. Укыган вакытта, студентлар вакытта да, менә Ленинградта укыганда, икенче курста кияүгә чыкты бер кызыбыз, аннан Хакас егетенә кичкенә бер бүлмәдә бала үстерделәр, таптылар, Хакас театрына китте, анда бергә эшлиләр, рул телне өйрәнде. Шуңа күрә яшьлектә ге мәхәббәтнең бик бәхетлеләре, озын гомерлеләре бар, аны этәрә күрмәгез кызлар. Һәм хуҗалыклы хуҗабикә булырга да өйрәнергә кирәк гаиләдән үк. Әтиләр улларын өйрәтсеннәр, ата булырга, ир булырга. Аналар кызларына өйрәтсеннәр, ир кешенең артыннан әзрәк хөрмәт белән карарга да. Менә шундый рәх фикерләр.
Әлбәттә, бу бик четерекле мәсьәлә, узак сөйләшеп була. Әле тыңлаучыларыбыз да киләчәктә мөрәҗәгать итәләр. Без бу теманы дәвам иттербез. Ә бүген безнең инде нукта куяр вакыт җитте. Чөнки эфир вакыты безнең чикле. Мөхтәрәм кардәшләр, парконтлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы инде тәмам. Бүген без ялгызлык мәсьәләләре турында өлешчә сөйләштек. Тапшыруда Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова катнашты. Рәхмәт.
Сезгә дә рәхмәт. Ялгызлар турында да менә шулай чиратлаштырып тапшырулар алып барырга кирәк, Рәзин. Алар бит бик күп.
Рәхмәт. Тапшыруыбыз кунагы, шулай ук Рамил Идиятуллин, Александр Кулдышев һәм мин Рәзин Руллин, мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезнең дә үз тиңен табып, матур бәхетле гаилә корып, бәхетле балалар үстерүен һәм кавышканнарның тигезлекнең кадерен белеп яшәүен телибез.
Амин, амин.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Күр алмый да қаламын, қиялымда жерге.